19.03.00 filmu nozare, apakšprogrammas mērķis – attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu. Galvenās aktivitātes – administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, piesaistīt līdz finansējumu projektiem un nozarei kopumā, veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē, koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās, veicināt sadarbību ar ESU un citām valstīm kino nozares jomā, apakšprogrammas izpildītājs, Nacionālais kino centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai. Kā arī sekmēt to izcilību ar valsts atbalstu producētās filmas skaits 30, 35, 30 ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas skaits 4, 8, 8, 8 Latvijas filmu skatītāja kinoteatros skaits 548, 938, 300, 200, 300, 300 filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un nodrošināt ārvalstu filmu uzņemšana nacionālo filmu atbalsts un ārvalstu filmu uzņemšana līdzfinansēti filmu projekti skaits 2222 filmas skaits 0310 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējā izdevumi euro 5 312 460 256 359 6 359 539 538 539 538 539 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 943 909 94 770 992 200 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 17,81,5-15,6 atlīdzība, euro 192, 905, 204, 778, 213, 698, 216, 698, 216, 698, 216, 698, vidējais amatavietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas 11, 11, 10, 10, 10 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,369, 1,487, 1,678, 1,703, 1,703 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 12,291,8,515, 12,338, 12,338, 12,338 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,005,665, 1,435, 94,770, SK. Vienreizēja pasākumi 4,800 - 4,800 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 4,800 - 4,800 citas izmaiņas 1,000 - 865 - 1,435 - 99 2570 samazināti izdevumi saskaņā ar MK22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 865-865 mērķa programma vēsturisko un identitāti stiprinošo latviešu filmu ražošanai MK 14.09.2017. sēdes prot. NR 46.3.2. un 3. punkts 1.0000-1.0000-2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana 435-435 filmu projektiem, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un ārvalstu filmām MK 17.09.2019. sēdes prot. NR 42.34.2. punkts 100.0000-1.0000.